U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtige Hemelse Vader, ons bely ons afhanklikheid van U, dat dit U woord is, en dat ons slegs in hierdie woord insig kry as U dit deur U Gees aan ons openbaar. Al die intellek, al die geleerdheid van mense sal nooit hierdie geheimenisse kan ontsluit nie. Daarvoor bly ons vir U afhanklik en vra ons ook vanoggend, kom breek U woord vir ons. Kom maak ons hande sterk vir die oorlog en vanoggend besonder, Here, leer ons om ons voete ook sterk te maak. Kom, Here Jesus, kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Want ons is besig met die wapenrusting. Ons is nou dan na die praktiese gedeelte toe. En die wat wil inhaal, dit is alles op die webwerf beskikbaar. Ons het begin met die praktiese gedeelte. Julle onthou daar vers 14, bly op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Die alomvattende waarheid wat al die en die rest van die wapenrusting saamvat. Sonder dit kan ons nie staan nie. Hier is 'n pragtige eenheid en afhanklikheid tussen al die dele. En dan begin ons, soos Paulus tereggestel het ook, dis die sommer meer dat hy dit eerste stel nie, dis waar ons begin, is in die waarheid. En dan gaan ons na ons innerlike mens toe, ons hart. En dan sê hy die vryspraak deur God as borsharnas. En nou gaan ons na die derde vaste eenheid toe ook, vers 15, en die bereidheid om die evangelie van vrede verkondig as skoene aan die voete. En is wonderlik as ons kyk hierna, dit gaan nie so seer oor die al die dele van 'n wapenrusting wat daar is en wat daar uitgelaat word nie. Maar as ons hierna kyk en ons begin hier oor praat, dan is dit duidelik dat in ons wapenrusting en ons oorlogvoering elke gedeelte van my as mens en elke aspek van my as mens betrokke is hierin. Ons kan nie ons lewens in vakhokkies plaas en dis die gedeelte waar ek die Here dien en dis die gedeelte waar ons teen nou die vyand staan nie. Ek dien die Here met my hele hart, siel en verstand en saam met dit is ek ook betrokke teen die oorlog, teen die vyand en my weerstand teen die vyand in elke deeltjie van my lewe. Elke deeltjie van die wapenrusting is ook belangrik. Want mens kan nou kyk na die skoene, dan kan jy nou maar wonder, maar hoekom is dit nou belangrik en hoekom sal Paulus dit nou aanhaal? Nou soos ek vir julle al vorig gesê het, gaan nie soos deel oor die wapenrusting gedeelte in self nie, maar dit waarvoor dit staan. Dis die belangrike deel waarna ons moet kyk. Maar ek dink is nie vir ons tog te moeilik om dit te kan snap nie, want as ek myself nou moet voorstel dat ek 'n soldaat moet wees en ek moet veg, dan gaan ek baie sukkel as ek nie kan staan nie en my voete nie op vaste plekke kan staan nie. Elke deeltjie is belangrik en daar is die eenheid daarin. Al gestel het in Korintiërs op, 1 Korintiërs 12, nee, so hy sê, net soos die hele liggaam my eenheid is en baie lede het, soos al die lede saam, al is hulle baie een liggaam vorm. En dan is dit geestelik ook natuurlik so. En hy haal het uit die liggaam uit. Die liggaam moet een wees. As die liggaam nie een is nie, dan kan ons nie funksioneer nie. As 'n deeltjie van my stik en kry en seer is, dan kan ek nie aangaan nie. Ek sien gisteraand op die nuus kyk, Kevin Anderson wat sy tennis moes opgee, want die duibeenbesering is van so aard. En 'n ou wat nie tennis ken nie, sal sê, maar jy slaam ons met jou arms. Ja, maar jy loop met jou bene nie waar nie. En selfs so in die oorlogvoering deel daarvan. Hoekom is dit belangrik ook? En ek dink, as mens dan na kyk, dan kyk mens na die Romeinse Ryk en wat daar, waarvoor hulle dit gegee is ook. En daar is skoene vir die soldate gegee vir drie groot redes. En dis wat ons belangrik is. Nommer 1 rede, en dis wat ek vir oggend net by wil stilstaan, is dat ek vaste voet sal hê om op te staan. Ek kan nie vorentoe beweeg en ek kan nie oorlog voer as my voete bly gly en ek kan nie vas bly staan nie. Vir die soldate van die uur is daar dan 'n rubbersool gegee, eintlik 'n leersool gegee met stads in en dis om sy voete vasgemaak, soos ons maar sandale ken. En dit het vir hulle die manier gegee en die standvastheid gegee om te kan staan op die terrein en die plek waar hulle kan staan. En te kan weet, die klippe maak nie my voete hier seer nie, die terrein is nie glad nie, ek het 'n greep op die terrein. Daar was nog geredes ook gewees, stede en groepe waarteen hulle oorlog gevoer het, het die gewoonte gehad om fyn pennetjies in die grond weg te grawe en te breek. En so as jy nie skoene aan het nie, jy sien dit nie met die oog, as jy daaroor beweeg, dan weet jy hoe gaan haar voete lyk daaroor. Ek wil sien 'n soldaat wat met bebloede voete probeer veg. En hulle het dit ook geken en daarom ook die skoene vir die veiligheid daar, dis versteekte gevare. Maar 'n groot deel daarvan was vir die Romeinse Ryk om beweeglik te wees. Alexander die Grote was berig daarvoor, onder andere in sy oorlogvoering, dat sy soldate baie mobiel was en baie vinnig kon beweeg teenoor die teenstanders, wat gesukkel het om te beweeg en baie keer vas was ook. En dit was deel daarvan dat hy so groot slagting kon aandek en soveel terrein kon wen. Maar nou moet ons hierna kyk en nou stilstaan by die geestelike deel. Wat leer dit vir ons en wat leer ons? Wat is dit wat Paulus vir ons wil kommunikeer hierin? En as ons hierdeur kyk en dit nou so 'n bietjie ontleed, dan sal jy sien maar, daar is 'n baie duidelike eenheid en 'n hegtheid tussen al hierdie dele van die geestelike oorlogvoering van my wapenrusting. Die een is nie afsonderlike terrein daarvan nie, maar hierdie is 'n terrein van die vorige net op 'n ander manier en vaster gestel ook. Kom ons gaan na die tekst toe ook, en ek wil dit graag vanoggend vir ons so 'n bietjie in detail ontleed ook. Vers 15 sê, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. En daar is twee belangrike woorde wat ek gaan uithaal vanoggend en dan volgende week ook. En dis die woord hypodeo, wat beteken om onder jou voete vas te bind, om eintlik vas te maak onder die voete. En hypotamasia, wat beteken om voorbereid te wees, toegerus te wees, of voorbereid. Dieselfde woord kry ons in Titus ook, wat hy skryf, ek herinner julle, die mense nadruklik om die gesag van oorde te onderwerp, en daaraan gehoorsaam moet wees, en bereid moet wees, of voorbereid te wees, of toegerus moet wees, in elke goeie werk. Eintlik baie letterlik wees, toegerus in elke goeie werk. Kom ons kyk gou na die gedeelte soos hy nou hier voor ons is, en as ons hom lees soos hy daar voor ons staan, dan wil ek 'n bietjie teruggaan na die oorspronklike gedeelte, soos ons nou hier voor ons staan, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. En dan lyk het vir ons so, dat deel van die wapenrusting, gee Paulus het vir ons, dat ons moet uitgaan en ons moet die evangelie verkondig. En die gedeeltes wat mense baie keer hierby betrek is die ou teks in Jesaja 52, hy skrywe, hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede verkondig, wat goeie tyding bring. Romeine tel het ook op, hy sê, hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Maar ek het 'n probleem daarmee en ek wil dit maar nou so onderstreep, want ek dink ons mis dit wat Paulus hier skryf, en om dit uit te bring moet ons teruggaan na precies wat hier in die Grieks vir ons geskrywe staan. Die context waarin een ding geskrywe staan, dis om so bykie in die algemeen vir julle wat bybelstudies aanbied en een bykie bybelstudie hou, een concordantie is een wonderlike ding om te gebruik en is een baie handige ding om te gebruik. Maar as ek die concordantie vat, dan gee hy vir my die woord. Maar as ek nie die context verreken waar binnen die woord is nie, dan kan ons het verkeerd vat. En dan gaan ons het nie verstaan nie. So binnen die context waar binnen ons hierdie geskrywe staan, wil ek hier ons moet teruggaan na die spesifieke woorde waar daar geskrywe staan. Hy sê dat ons moet die skoene aantrek, en ek wil dit nou baie letterlik vertaal eintlik, my voete versoel met die voorbereiding, die toerusting of die bereidheid vir die evangelie van die vrede. En as jy kyk in die Grieks, is daar nergens die woord verkondig nie. Baie eenvoudig, ek moet my voete versoel met die toerusting, die voorbereiding, vir die evangelie van die vrede. Ek moet dat hierdie voorbereiding wat ek het, hierdie toerusting wat ek het, moet terugval op my voete. En ek moet my voete versoel vir die evangelie. So hy werk twee kante toe. Eerstens, die voorbereiding is, versoel jou voete, en die ander kant daarvan is die rede daarvoor vir die evangelie van die vrede. Ons gaan later by volgende keer daarna kyk ook, maar ek wil stilstaan by die eerste een. Die voorbereiding, die toerusting. Dat deel van die wapenrusting is, sê die Here vir jou, jy moet jou voete versoel. Net soos die soldaat en vir dieselfde redes vir die soldaat. Want daar is 'n oorlog. En die oorlog te kan voer, en soos ons nou gelees het, om op my pos te kan bly, beteken het ook, dat my voete moet reg voorberei wees hiervoor. Ek moet die regte kleding aantrek, om te sorg dat ek kan staande bly, dat ek nie gly nie, dat ek nie terugbeweeg nie. Wat help het, ek stap op en ek veg die vijand, en ek gaan een tree voor en toe, en ek gly, weer twee terug agteruit. So gaan ons nêrens kom nie. Dis belangrik dat my voete op vaste grond gaan staan. Wat is die interpretasie daarvan? En ek wil so een of twee belangrike beginsels vir ons uithaal hieruit. En vanoggend is baie kort, maar is vir my geweldig belangrik dat ons hierdie een sal snap. Die soldaat trek sy skoene aan. En sy skoene bly altyd aan. Ek onthou baie jare terug, hoe ek jonk was, het ek gehoor een ou vir 'n ander ou sê, is jy wakker? Toe sê ou, ek my skoene aan, het ek nie. Nou ja, dieselfde ook. Soldaat se skoene is altyd aan. Word nooit uitgetrek, net soos die bel die een kant toe gesit word in die geestelike lewe, het ons altyd omgord, ons borsas is altyd aan, en my skoene is altyd aan. Ek is altyd reg, ek is altyd voorbereid vir dit wat moet kom. En ek trek dit aan, omdat ek moet kan staande bly, en dat ek moet kan staande bly op vaste grond. Nou begin jy al terug hoor na die waarheid van gordel en hoe naby ons aan mekaar hier beweeg. Waarop staan ek? Waarop beweeg ek? Waarop beweeg ek vorentoe op? As ek nie seker is waarop ek staan nie, as my posisie nie seker is nie, dan kan ek as gelowige nie staande bly nie. En die aanslag, en ek dink jy het al begin agterkom wat die duivel is die aanslag is juis in jou lewe, op jou geloof en dit wat waar is in jou geloof en dit waarop jy staan. En as hy my kan kry dat ek begin na wankel hierin en begin twyfel hierin, as ek begin onseker raak hiervan, dan het hy my. Net soos enige weermag, as hy onseker raak in homself en hy wonder of daar 'n ander groep agter my is, dan daai weermag klaar verloor, maak jy saak of hulle meer is die andere is nie. Die geskiedenis en die annale van die geskiedenis is vol van troepe en weermagte en groepe wat verloor het al, was hulle nie meerderheid, net omdat hulle onseker was, net omdat hulle nie vas was nie. Die Here 300 manne deur Gideon gaan kry. 300 manne teen die oormag, want is 300 manne wat geestelik gesproke gegord was in hulle voete, hulle was vas en hulle was seker. En die Here het hulle gaan uithaal tussen die menigte, met julle kan ek 'n pad stap. En dis waar die duivel wil begin 'n probleem maak in my wrywing en onsekerheid wil bring. Onsekerheid is sy terrein. Het begin by Adam en Eva, het hy werklik gesê. Staan dit werklik daar? En as jy die woorde hoor, dan wil ek nou die opsig wat ons vanoggend praat, dink daaraan. Dink aan jou voete, wat doen dit aan jou voete? As ek begin wortel, wonder, is dit wat die Bybel sê? Is dit wat daar geskrywe staan? Kyk hoe begin ek gly. Kyk hoe begin ek onseker raak oor my voete. Waar is my fokus? Is op my voete. Is op ander, is nie op die aanslag nie. En baie Christene val, omdat hulle voete nie op die regte plek is nie, hulle voete nie reg is nie, en vas is nie. Een soldaat moet besluit waar ek my voete gaan plant, en waar staan ek? En net so ons in ons geestelike lewe, waar staan ek? Ek kan nie halfhartig gaan nie, ek kan nie met twee gedagtes gaan nie. Jakobus 1 begin juist hier te praat en te sê, ons kan nie, die Engels is of het vertaal is my baie mooi, double-minded nie, ons kan nie twee gedagtes hê in die geestelike lewe nie. Ons kan nie wees soos branders wat heen en weer gegooi word nie. Daar moet 'n vastigheid, daar moet 'n sekerheid wees, daar moet 'n sekuriteit wees. En ek voel in die era waar ons in lewe is, dit een van die dinge wat 'n baie groot aanslag op Christene is, en wat baie Christene baie mee gefaal het. Dat hulle nie meer kan opstaan en met sekerheid kan praat. Die kansels is vir my die hartseerste gedeelte, dat so baie predikante vandag vir jou sal sê, maar jy kan nie opstaan en sê, so sê die Here, Here nie. My liewe mens, jy moet gegord wees aan jou voete, dat jy kan opstaan en te sê, maar dis wat ek glo, dis wat ek bely, dis waarvoor ek staan. So sê die Here, Here. Die land gaan te gronde, die wêreld gaan te gronde, omdat die kerk onseker is. Oor dinge waar nie vir ons stel is om seker te wees nie, om vir dinge wat hy vir ons stel is om regheid te bely. O, ons geskiedenis is besaai met pragtige belydenisse, waar kerk in struwelinge was, waar die duiwel gekonfronteer het, en waarvan ons voorvaders opgestaan het en belydenis opgestel het gesê, maar so sê die Here, en is deel van daai wat ons vasmaak aan ons voete, en ons staan daarop. Maar die Here het gepraat. Daar staan geskrywe. Kan nie die Here dien halfpad in en halfpad uit nie. Net so min as ek op 'n slagveld kan bly staan. Halfpad in, halfpad uit. Een oog terug. Waar is die uitkomkans? Hoe kan ek vlug? Daai soldaat gaan nooit bly staan nie. Iets hiervan tel ons op in Paulus se woorde in 1 Korintiërs 16. Hy sê, wees waaksaam, staan vas in die geloof. En 'n ander manier wat hy dieselfde vir ons wil sê ook, wees manmoedig, wees sterk. Daar in die kind van die Here moet daar 'n vastigheid wees, daar moet 'n plek wees waar ek my voete kan plant en kan sê, maar hierdie is vaste grond, dis ononderhandelbaar. Hier weet ek, solank ek hier staan, staan ek op veilige grond. Dis nie sand waarin ek gaan wegsit nie, dis nie gladde grond dat ek gaan gly nie, ek plant my ferm hierso. Jy weet, as jy lees hier die veldslaaf van die groot manne, Napoleon, Alexander en baie ander, dan sê jy ook, kyk, dat hulle het baie keer gedikteer waar hulle die oorlog gaan voer. Hulle het nie achter die vijand aangehardloop en na die vijand dikteer waar die oorlog gevoer word nie. Hulle het gesê, die veldslag sal hier plaasvind. Want ons weet, hier het ons goeie voet, hier kan ons dit en dat doen, ons weet ons het vastigheid hier. In die geloofslewe is dit geweldig waar, is 'n groot waarheid. En ek wil dit beginne afvat, baie prakties toe. As ons praat, ek moet my ondersool, ek my voete vasstel, dan kom het daarby, weet jy, o kind van die Here, wat jy glo? Is jy bewus daarvan wat jy glo? Kan ek dit vertel, kan ek dit gaan getuig, kan ek dit meedeel met iemand anderste? En ek is so bekommerd oor so baie, wat nie vir jou kan sê, maar wat is die essentie van die geloof? Wat is die kern van die geloof? En ek wonder vir die wat hier sit en wat daarna luister, wie kan vir my na nie tot op sê, wat is die kern van die geloofslewe? Waarop staan jou voete? En is toch belangriker dat ons het moet weet. Ons leef in 'n era en 'n wêreld wat vir ons wil bombardeer met sê, dat alles in die lewe rondom ons is onseker en hulle wil hierdie onsekerheid laat insypel in hierdie woord wat seker is. En ons kan nie laat die duisternis inkom en die lig verdryf nie, ons is kinders van die lig. En ons skyn die lig, ons staan in die lig, ons verkondig die lig, dis vas en dis staan. Hier gedeelte het ek een groot deel uit Martin Lloyd-Jones uitgekry, en hy skrywe nou, en sy woorde is, dis nou half eeuw terug, as hy praat oor, weet jy wat jy glo, dan praat hy ook wel, weet jy wat jy glo oor die Bybel? Ek lees baie keer Spurgeon ook, en ek sien dat die stryd in die kerk baie oud is, dat 200 jaar terug moes hy opstaan en ook praat, dat die Bybel die geopenbaarde, objektiewe waarheid van God is. En eeuw na eeuw na eeuw kom die duivel met dieselfde aanslag na die kinders van die Here, na die kerk van die Here Jesus Christus, en hy probeer vir ons as gelowiges afsonderlik en as gelowiges saam onseker te maak, kan ek hier opstaan? Kan ons in die uur waar ons ons lewe hierdie dinge verkondig? Mag ons sê dis sonde? Mag ons sê dis verkeerd? Mag ons dit stel as die standaard? En as ons voete nie vas staan nie, dan staan ons nie as 'n getuienis in 'n lig vir 'n wêreld nie. En is jammer om te sê, die geskiedenis is besaai oor baie wat gefaal het, maar die geskiedenis is ook besaai met baie wat gestaan het. En party van die wat opgestaan het, het geboet met hulle lewe, omdat hulle voete vas is, het, maar dis wat ek glo, dis wat daar geskrywe staan, hierdie woord, en dis vandag weer ingedrang, hierdie Bybel is die objektiewe, geopenbaarde waarheid van God, van die begin af tot die einde toe, dit bevat nie waar hierdie nie, ek kan dit nie interpreteer soos ek wil nie, ek kan nie daarna toe kom en sê, dit is oud en dit is anders dan nie. Ons kan nie anders dan nie, as te sê, maar dis wat ek glo, dis wat ek bely, hoe kan van die Here maak vas hierdie sole onder jou voete, en gaan plant jou voete, en dis wat ons glo. Paulus skryf in 2 Korintiërs ook, van Christus, die Seun van God, en dit is ek, en Stefanus wat hem verkondig, hy is die ja, hy is nie die ja en die nee tegelijk nie, hy is die ja van God. En hy praat nou 'n bietjie 'n ander sin daarvan, maar Christus kan nie die ja van dit wees, en dan die nee wees nie, het kan nie sus en kan nie so wees nie. En iewers langs die pad moet elke gelowige in sy lewe besluit beginne neem, en wie die een wat nie die besluit neem, nie, dis die een wat gaan faal in die oorlog, en wat sy lig uitgedoof gaan word, en wat krachteloos gemaak word, as hy nie sy voete gaan beland en sê, maar luister hier, dis wat die woord sê, dis wat ek glo, en ek plant my voete hierby, en hierby staan ek. Die geskiedenis besaai dier kinders van die Here, wat by die punte moes kom, vooral as die wereld en duivel hard beginne druk teen hulle, te sê, maar ek kan nie anders te nie. Ek moet dit sê, ek moet dit getuig. Baie van die groot manne is toe in tronke gegooi, maar dit kan nie ja en nee gelyk wees nie. Ek onthou toe ek jonk was ook, ach, prys die Here vir die pad wat hy stap, is daar dinge wat ek ook maar gedink het, ja, dit is goed wat ons maar bietjie anders te moet verstaan vandag. Ek onthou van hulle was terug na die Genesis 1 toe, miskien moet ons dink aan ander terme daarvan, en wil die invloed van die moderne wetenskap en al sy dwaasheid in jou eie lewe wil hê en probeer menslike regverdig. Toe die Here my begin konfronteer het met elke deeltjie, my Here is daar staan geskrywe, en ek plant my voete nou daarin. En soos die Here leer, en soos die Here openbaar, so word die rots waarop ek staan nie kleiner nie, maar groter. En dis die wonderlike deel van geestelike groei in elke kind van die Here. As jy jonk is, het jy al baie min wat jy op staan maak. Die rots is nog steeds stewig, as jy voetjies te mekaar hou, dan staan jy. Maar soos jy in die woord ingelei word, en hierdie waarheid ingelei word, hierdie geest van jou openbaar word, sien jy maar hoe verskriklik groot hierdie rots is waarop jy kan staan, en jy kan secuur staan, jy kan rustig staan. En deur die eeuwe kon die duivel en die duisternis hierdie waarhede nog nooit uitdoof nie, en vandag sal het ook nie doen nie. Daar is aanslag op ons kerk, daar is aanslag uit liberale theologie uit, daar is inslag uit die wereld uit, en die moraliteit uit die wereld uit, en dit was nog altyd so, en hulle sal kom en hulle sal gaan. Die kerke wat ingegeet is die kerke wat sy deure toegemaak word, ons sien die rest van die wereld dit so. Maar die wat getrou geblei het en gehoorsaam geblei het, tot die einde toe. Daai lig sal nooit uitgedoof word nie, o kind van die Here. Dis deel van die stryd wat ons het in ons geloofslewens, dat die duivel my wil onseker maak. Kan ek hierdie dinge glo? Hy bombardeer met soveel dinge, en het toe gaan sit, kom en gaan aan die voorbeeld toe terug, wat hy gegaan het in Genesis 1, met die skepping. En as jy begin het het analyseer, en dan kyk, en dan vraag myself op my oom, maar luister, hoe kon ek sulke tok geglo het? Dit wat vandag in die skole geleer word, die hele evolusie ding, dis absurd. En die mens in sy geleerdheid glo die absurditeit, omdat hy God nie wil glo nie, en het sypel in die kerk in, en die kerk en die gelowiges glo ook absurditeite. En as ek een stukkie onsekerheid binnen my het, en die duivel weet ek net een terrein te begin om my onseker te maak, en het werk so sierdeeg na die res, en dan begin ek onseker raak oor die volgende, en dan raak ek onseker oor die volgende, en dan raak ek onseker oor die volgende. En later het ek niks om mee op te staan nie. Dit moet net nie wees oor my leer nie. Die vastigheid moet ook wees in my lewe en die keuse van my lewe. Jy het gesê, daar is die eenheid waaraan bestaan en daar moet een balans wees binnen die kind van die Here se lewe. Ons geestelike lewe is nie 'n lewe van dogma nie en van lering nie, maar is 'n dogma wat my lewe beïnvloed, my lewe verander en ek gaan staan daarop. Hoe kan ek 'n kind van die Here wil wees? En ek wil my een voet staan in die woord en die evangelie, maar my ander voet wil ek plant in die wêreld. Ek wil nog kerk en Christen wees, ja, maar ek wil ook nog deel wees van die wêreld. Ek het tog my vriende, ek het tog my dinge, ek het die dinge wat ek geniet. En baie kinders van die Here van te gronde om dit op twee verskillende terreine wil staan. En dit kan nie. God het sy uitspraak klaar daaroor gegee, Jakobus skrywe, weet julle nie, julle ontrou is. Dis nou wat hy praat van die kerkmense, die sogenaamde gelowiges. Dat vriendskap met die wêreld, vyandskap teen God is nie. Nie sal word nie, nie mag word nie, alreeds is. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Ek kan nie met twee voete staan op twee verskillende terreine nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here en ek is lief vir die Here en ek lees 'n bietjie my Bybel en my dinge, maar my ander voet het ek nog my wêreldse vriende saam met wie ons praat en hulle vloek en hulle gaan te kere en ek is maar deel daarvan en ek hou maar bietjie my stem daarvan, maar dis my vriende, my groep waar ek beweeg nie. Ek praat nou nie van jou wat by die werk is waar jy nie een kees het nie, dat skyn jou lig daar, maar hou jou voete by mekaar. En jy sien, as ek sê, ek is 'n kind van die Here, maar in die week is ek nog besig met die wêreldse dinge, jou twee voete is eintlik in die wêreld. Daar is nie een voet in hierdie waarheid nie. Want anders sou jy die ander voet opgelig het, oorgegee het, en die knie gebuig gesê, Here, jy is die koning van my hele lewe. Ek is 'n jaloerse God, sê in Exodus vir ons, ek deel nie. Net so min sê jy jou vrou, jou man nie deel met 'n ander man, 'n ander vrou nie. Net so min deel God jou nie met iemand anderste nie. As jy die koning van jou lewe is, is hy die koning van jou hele lewe. Hy voet om met mekaar staan. Dit help my niks, ek het die beste dogmatiek en die beste theologie in die wêreld. En my ander voet staan nog in die wêreld nie. Dit wat ek van Christus leer, dit wat die woord openbaar, in 'n kind van die Here se lewe, verander dit sy lewe, maak dit om nuut. Dis nie ondenkbaar dat jong gelowiges nog 'n bietjie met die wêreld omgang het nie. Dit is eintlik baie keer baie normaal. Kan ek dit so uitdruk? So, op jare gelede het ek 'n wolfhond gehad, dis nou voor die een wat ek gehad het. Prachtige ou wolfhond, die wat hom ken, weet ek hou van die ou groot mooi fris wolfhonde. Sagge aard die enetjie, maar hy het die stoute geneigtheid gehad, alhoewel hy my hond is. As die teef onder in die straat op hutte is, hy is 'n wolfhond, hy byt draad af. Ons het al hierdie flat trap gesit, hy byt 'n gat dwars deur hom. Bloede oor en alles my huis uit. En dan kon sê die buurman, nee, die hond is daaronder. Tot op 'n dag het ek natuurlik heeltemal keelvol vol die storie geraak, en julle weet waarheen ons op pad is toe, ne? Veearts toe. En die veearts het al die pret uit die lewe gaan uithaal. En hom teruggebring. En ons is nog nie by die huis nie, die narkose is nog so halfpad afgeskit. Waar is Logan? Logan is af onder na die bure toe. Half uur later is die hond weer by die huis. Hoekom? Hy kon nie onthou wat hy daaronder wou gedoen het nie. Ek weet hoekom hy terug is. Die rede hoekom hy soontoe wou gaan is letterlik uitgesny. Die rede hoekom ek die wêreld wil bly, die dinge van die wêreld, as ek in Christus is, iewers langs die pad, het dit net nie die attraksie nie, en ek wil niks daarmee te doen nie. Die manier hoe ek met mense praat, die mense met wie ek praat, die mense met wie ek omgaan, die programme wat jy kyk, al die type van dinge. En die effect daarvan dieper is, en dit is by die thema van vandag, hoe nader ek my voete in mekaar kan bring op dieselfde plek, hoe vaster kan ek bly staan. Geanker in Christus, geanker in sy waarheid, geopenbaar. Al sal die hele wêreld en almal rondom my skree dat dit is nie waar nie, is my voete nog gekant hier, gegrond hierin en staan ek vas, bly op jou pos, onthou wat die tema is van die gedeelte, bly op jou pos. En jy kan hier bly op jou pos, want dit wat jy in glo, dit wat ons bely, dit wat ons hier leer, is waar. Moenie laat die duivel twyfel inbring nie. Twyfel sal jou doodmaak. Is jou voete versoel in hierdie waarheid? Weet jy wat jy glo? Verstaan jy dit? Die beste manier om te weet of iemand iets verstaan is, laat hy het vir iemand anders te vertel, nie waar nie. Dan sien jy wat hy verstaan. Verstaan jy dit? Nie net die Bybel, die waarheid rondom die Bybel nie. Verstaan jy die waarheid rondom die mens? Die toestand van die mens? Verstaan jy die waarheid rondom Christus? Die nood aan sy dood, die ernstigheid daarvan. Verstaan jy die waarheid oor sonde en die omvang daarvan? En so kan ons aangaan na baie, baie gedeeltes in die dogmatiek toe ook. Maar as soos ek groei in die geloofslewe, soos ons hierdie woord vir jou oopbreek, leer ek vir jou en jy by jouself in jou stilte tyd, wat is hierdie waarheid? En as die Here so sê, dan plant ek my voete daarin. Dis waar. Saam met dit, weer terug na Korintiërs 16 toe, sluit daarmee af. Hy sê, wees waakzaam, staan vast in die geloof, manmoedig, wees sterk. Wees waakzaam. Net soos die soldaat daai skoene aan het, want hy nie weet wat 'n goed wag vir hom in die gras en in die grond, wat hy nie eens kan raak sien nie. Ek trek dit aan omdat ek wakker is en wakker wil wees. Hoekom? Jy onthou Peter skryf, wees nugter, wees wakker, julle vyand. Die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand te vang. Ek kan nie bekostig om rustig te wees nie. Ons as Afrikaners sal miskien die voorbeeld meer verstaan as ander mense in die wêreld. Wie van julle was al op 'n safari roete deur 'n miskien 'n plaas of 'n die kreerwildtuin te voet saam met 'n wildwagter? Die realiteit is, die is leeu's. Die is luiperds, die is buffels. En dis lekker, die adrenaline pomp in die hart is besig. Dis deel van die lekker. Dis hoekom mense dit doen nie, waar nie. As jy nou deur 'n veld gaan loop en dis pil donkie, is dit nou nie so opwindend nie. Ook nie so lekker om na te kyk nie. Maar as jy deur die veld loop, is alles in jou lewe en alles in jou liggaam is baie attent, is baie wakker. Hier is 'n ou by my. Hy het al die toerusting wat nodig is. Maar jy kyk en jou oë kyk onder daai bos, daai ding lyk soos 'n leeu, nie is net gras. En ek sien en ek hoor alles. Ek is paraat. Ek is wakker. Maar die leeu is 'n realiteit. Die probleem met kinders van die Here is dat die leeu vir baie van hulle nie 'n realiteit geword het nie. En dwaalleer as in ons kerk het gekom en gesê, daar is nie 'n duiwel nie. En ons stap deur die veld asof ons deur die veld stap waar 'n spul skape is. En daar's nie eens 'n stupid ram wat jou gaan stamp nie, dis net 'n spul skape, oye. En ons kuier lekker, ons is selfs lekker. Die probleem is die leeu se realiteit. Niemand het vir hom geskei 'n skaapwêreld hierdie nie. Jy onthou baie jare terug, ons was jong studente. Toe daar studente uitgeklim het hier in die noorde by daai park. In die leeukamp. Ons het nog die meisie van die mense geken. En die leeu die persoon onder die kar gaan uithaal. Een gruislame toneel, skokkend vir die stad. Jy sien, vir die student was dit baie snaaks. En amuserend en interessant en opwindend. Vir die leeu was dit 'n leeu. Dis wat ek doen, dis wat ek is. En vir jou gaan ek vernietig en vir jou gaan ek doodmaak. As Petrus die woorde kies, wees waaksaam, ons vyand, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, dan bedoel hy dit. Altyd besig, iewers rond, ek wil jou vernietig. Vir 'n kind van die Here kan hy jou Christenskap nie wegvat nie. Dit weet ons. Is baie duidelik, jy naam geskryf in die boek van die lewe. Staan dit daar vir altyd. Maar as ek jou kan kry, het jy kan gly. Dat jy kan val. Dat jy kan twyfel. Dan maak hy jou oneffektief in die trein waar God jou gestel het. Dan verlaat ek my pos. My binnenkamer raak stil. My getuienis raak krachteloos. En dis waarna hy kyk in die kind van die Here se lewe. Daarom, my kind van die Here, staan, maak seker waarop jy staan. Maak seker dat het gegrond is in hierdie woord, hierdie waarheid. En as het in hierdie waarheid vir jou geopenbaar is deur die Gees, vat jou voet en sit albei daarop. Daar staan geskrywe. Geen ding wat die wêreld sê nie. Geen om wat jy mag nie anders sê nie, daar staan geskrywe, en gee om wat God sê, hierdie is vaste grond. Die res mag dalk vastlyk, en baie gelowige geval, daarvoor vir die misleiding van die duivel, vir sy subtiliteit. Verwag 'n aanval, wat hy keer verander hy van taktiek, daarom moet ek paraat wees, hy kom nie sommer tweede keer selfde na jou toe nie, want hy keer verander hy van methode. Hy gee nie om homself te weerspreek, vandag kom hy na jou toe, dan klaar jou aan, die Bybel sê so, jy doen dit nie. Morgen kom hy aan, en maak hy die Bybel af, asof het niks is nie. Hy gee nie om homself te weerspreek nie. Hy is die vader van die leeu, hy is die vader van die weerspreek. Solank hy jou kan kry, dat jy kan begin twyfel, dat jy kan begin gly, kan begin terugstaan. Dan is sy doel bereik met die kind van die Here. O kind van die Here, versoel jou voete vir hierdie waarheid. Versoel jou voete, wees toegerus daarin dat jou voete versoel is vir hierdie evangelie van vrede wat die Here ons omgeplaas het. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir u dankie dat u ons plaas op 'n vaste rots, op u geopenbaarde waarheid. En Here, soos u is hierdie waarheid, onveranderlik, onwrikbaar. Branders deur die eeuwe het al geslaan teen hierdie rots, en sal nie duik daaraan maak nie, omdat dit van u afkom, omdat u dit in stand hou, omdat u dit onderhou. Heere, daar is te veel kinders van u vandag wat in kompromie lewe. Daar is so baie wat nie eers weet wat hulle glo nie, nie eers kan verduidelik vir iemand anders wat hulle glo nie. Te baie wat met een voet in die kerk wil staan en ander voet in die wêreld wil staan en dink hulle kan die beste van beide wêrelde hê, nie eers weet dat hulle in vyandskap nie is nie. Baie kinders van u, Here, wat onseker is, wat onstandvastig is en nie besef die oorwinning wat die duivel besig is om oor hulle lewens te haal nie. U het ons geroep, Here, om 'n lig vir die wêreld te wees, om 'n sout vir die wêreld te wees, om op ons pos te bly. U het die krag gegee, u het alles gegee wat ons nodig het. Vanoggend moet ons net vir onsself en vir u kom sê, Here, ek glo dit. Dit wat hierin geskrywe staan, elke woord, elke letter, van die begin tot die einde daarvan. En vraag vir u, Here Jesus, kom breek dit nog meer vir my oop, is hartsbegeerte daarin, om nog meer van die openbaring te sien, en my lewe daarin te kan plaas. Dankie ook dat ons weet, Here, dit is dinge wat van u afkom. Ek bly nie staan op my eie. U is met my. U is met elkeen van hierdie kinders hierso. Mag ons gereken word die dag wanneer ons terugkom, Here. dat elkeen van ons pos was, praat, wakker, besig met die dinge, tot eer en verheerliking van die naam. Amen.